Este sábado, 17 de maio, ás 19 horas, o Anxo Carro ten que reventar. O Clube Deportivo Lugo xógase a vida contra o Zamora. É o último partido na casa e a permanencia está en xogo. Entrada xeral só 5 euros. Socios, unha invitación gratis presentando o carné. As entradas xa están disponibles en taquilla, tenda oficial e online. Retira antes para evitar colas. O estadio abre ás 4 da tarde con atención especial para aboados. E agora ou nunca, todos o Anxo Carro, porque esta loita é nosa. Xuntos, somos Lugo.
Imos gañar.